Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka podle Laně za ranních červánků. Žalm Davidův. Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ať o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš, nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali, ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli z maru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Já jsem však červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou, svěř to Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky, ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Množství bíků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili. Rozevírají na mě tlamu, jak hřvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce. Rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti. Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje. Sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mě svým zrakem, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou. Zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců. A ty jsi mi odpověděl.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. V dnešním pořadu se budeme zabývat první částí 22. žalmu. Vítám profesora Pavla Filipiho, který bude naším průvodcem. Pane profesore, tento žalm je slavný díky tomu, že jej cituje na kříži umírající Kristus. Přestože jsme slyšeli pouze první polovinu 22. žalmu, zkuste nám přiblížit celkovou kompozici tohoto textu.
Tento žalm je složen ze dvou částí, které jsou navzájem odlišné jak celkovým vyzněním, tak také výrazovými prostředky, kterých užívají. Ta první část, to je vlastně nářek žalmisty, který se dožaduje, aby Hospodin, který ho opustil, aby se mu vrátil. Je to žalm nářku. Kdežto ta druhá polovina, to jsou slova chvály, které ten zachráněný žalmista pronáší ve velkém shromáždění a zve také k chválení Hospodina ty ostatní. Ta odlišnost obou částí je tak nápadná, že to zavdalo podnět k domněnce, že to byly původně dva samostatné žalmy, které kolovaly samostatně. Ale ta pozdější tradice ty obě části dala dohromady a já jsem přesvědčený, že to, že je máme pohromadě, že je významné.
Žalm má zajímavý nadpis Podle laně zaraných červánků. Co znamenají ta slova?
Já si myslím, že je to jenom odkaz k nějakému nápěvu, podle kterého se tento žalm měl zpívat nebo recitovat. Jan Heller zkoumal ten výraz slaně zaraných červánků, šel do mytologie, zjistil, že je to bohyně obnovujícího se života, Taláň. A že teda ta tradice, která přiřadila tento nadpis k tomuto žalmu, musela být velmi rafinovaná, protože tady nejde o obnovující se život, tady jde o uvadající život. Ale je to velmi smělá konstrukce, kterou nemůžu potvrdit.
22. žalm je možno číst dvojím způsobem. Už jsem tady zmínil, že je velmi populární v křesťanství právě proto, že jej cituje Ježíš Kristus na kříži, takže my ho můžeme číst přes Nový zákon jako jakousi prorockou výpověď o Kristově utrpení, anebo jako svědectví starozákonního pisatele, které potom Ježíš podle Markova a Matoušova podání cituje. Jak byste chtěl, abychom žalm četli teď my tady v našem pořadu?
Já se kloním k té druhé možnosti. To, že je ten žalm citován Ježíšem na kříži, respektive, že v celém tom pašijním příběhu o utrpení páně se některé narážky na tento žalm vyskytují, jak ještě uvidíme, to není dokladem toho, že byl původně takto míněn. Podle celkem shodného názoru odborníků ten žalm má tři významové vrstvy. Původní je bohoslužebná, kultická, která je ale zakrytá, kterou už pozorujeme jenom na některých narážkách v té druhé části žalmu. Takže zbývá ta existenciální rovina, tedy ten zápas modlitebníka o boží blízkost. A samozřejmě tou třetí rovinou je ten příběh Ježíše na kříži, respektive ten celý pašijní příběh.
Pozornost čtenáře budí věta, kterou právě cituje pán Ježíš na kříži: bože můj, proč jsi mě opustil? Co vyjadřuje?
Tato věta právě budí pozornost. Je to jedna podle mě z nejúžasnějších věcí celé Bible. A já bych se rád u ní trochu zastavil. Především, tady volá někdo, koho Bůh opustil. To není prosba typu neopouštěj mě, Hospodine. Takové prosby v žalmech máme také. Ale je to výkřik, který nám může připomenout opuštěnou manželku. Proč jsi mě opustil? Vrať se mi. Co to má znamenat? To za prvé. Za druhé, podstatné je, že tento výkřik je adresován Bohu, můj Bože, který mě opustil, který je vzdálen. To je zásadní výpověď této věty. Ke vzdálenému Bohu je možno ještě volat. Pocit opuštěnosti Bohem není tak vzácný, není neznámý lidem i našeho věku. Já myslím, že otázka, jestli Bůh existuje nebo neexistuje, není často kladena. Ale jestli Bůh existuje, tak se vzdálil, nereaguje, neodpovídá. Jaksi je to plně irelevantní záležitost. Teď jde ovšem o to, co si s touto zkušeností počneme. Komu to řekneme? Jestli si to říkáme sami sobě, jako alibi, Bůh mě opustil, tak co? Nebo si na to stěžujeme jiným lidem? Ten žalmista volí jinou cestu, ten si na to stěžuje Bohu. Bože, ty jsi mě opustil. Proč jsi to udělal? Jestli smím, tak mě to připomnělo jednu chasidskou historku, kterou vypráví Elie Wiesel ve svých pamětech o tom, jak tatínek se synkem šli do lesa a synek se mu tam ztratil. A ten synek bloudí a volá pořád: tatínku, tatínku. A ví, že dokud volá, takže má naději na záchranu. Kdyby přestal křičet, takže už asi šanci nemá. A Elie Wiesel to vykládá na pozadí té zkušenosti holokaustu, kde se ten Bůh, ten Hospodin, opravdu jevil jako vzdálený, nepřítomný, ale říká: já pořád volám. Ne jinam, ale k němu, k Hospodinu. A ta třetí poznámka k této větě se týká toho výrazu proč. My, když se ptáme proč, tak obracíme svůj zrak, svou mysl do minulosti a hledáme tam nějakou příčinu. Co se stalo, že to je teď takto, jak to je? Kdežto Hebrejec, když se ptá proč, tak se ptá, k čemu to je. Ptá se po smyslu a účelu toho. Tak to je třeba trochu korigovat to naše vnímání toho slova, proč si mě opustil. Má to nějaký smysl? Má to nějaký účel? Hospodine, tak mi ho sděl.
Čím se vlastně Hospodin žalmistovi stal tak vzdálený, že má tento pocit opuštěnosti?
Já si myslím, že je to jasně řečeno v tom verši třetím. Volám ve dne v noci, říká žalmista, a neodpovídáš. A je zajímavé, že to překlopení toho žalmu, ten přechod od první do druhé části, je uveden větou a ty jsi mi odpověděl. Tam došlo k té změně. Neodpovídá, odpověděl.
Žalmista se ale do pocitu samoty a opuštěnosti Bohem nepropadá, ale snaží se mu čelit. Jak?
Tak především a zásadně tím, že se obrací k Hospodinu, že tu svou trýzeň, to své neštěstí, ten pocit vzdálenosti adresuje na adresu, kam to má smysl. To za prvé. A za druhé ovšem také, že se rozpomíná. Rozpomíná se na ten příběh Hospodinovy věrnosti s otci, na tu posloupnost generací, které Hospodin prokazoval svou přízeň, vysvobozoval je. Jak by říkal, ale teďka to snad neskončilo.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo, v němž s profesorem Pavlem Filipem přemýšlíme nad prvními 22 verši 22. žalmu, se více zaměříme na to, co žalmistu trápí. Zde je zajímavá formulace, on si připadá jako červ. Co znamená tato metafora?
Tak možná, že si tak nepřipadá. Možná, že jenom cítí, že v očích svého okolí tak vypadá, že ho mají za červa, že jak to rozvádí potom, že je potupou, že je ostudou toho lidu. Co ten červ znamená, to o tom jsou různé dohady, že je to škůdce nebo že je to živočich, kterého je možno snadno zašlápnout, ale smysl té věty je v té její skladbě. Já jsem červ a ne člověk. Jsem všechno jiné, nežli člověk v očích toho svého okolí.
Pane profesore, je vůbec možno říci, nějak zrekonstruovat, v čem je příčina žalmistova stavu?
To dost dobře nelze. Především odkazuji k tomu, co jsem řekl o tom slovíčku proč, které neodkazuje k minulosti. Žalmista teď referuje o svém současném stavu, ale referuje o tom pomocí mnohoznačných obrazů, metafor. Žalmy a zvláště tento žalm pracují s takovouto obraznou řečí, podle mne proto, aby byla aplikovatelná na různé situace, na různé osobní příběhy, nikoli jenom na solitérní situaci jednoho člověka. Třeba ta metafora blízkosti a vzdálenosti. Že? Trápení je mi blízko, ale ty seš mi daleko. Normálně by to mělo být naopak.
Vy už jste zmínil, že tady je nějaké okolí, které vidí toho žalmistu jako červa. Kdo jsou to vlastně ti lidé kolem něj, kteří se mu vysmívají?
Tak my nevíme, kdo to přesně je. My jenom víme, že oni ho vidí. Každý, kdo mě vidí, říká žalmista. To znamená, musí to být někdo, kdo je v jeho nejbližší blízkosti, aby ho viděl. Jsou to pozorovatelé toho jeho neštěstí, toho jeho trápení. Ale toto pozorování u nich nevyústí v solidaritu, nýbrž v posměch. A ten posměch bolí o to víc, že do něj zakomponují Hospodina. Jako by říkali, podívejte se, jak se mu ta jeho zbožnost vyplácí. A nebo ještě hůř, jestli je pravda, že ten člověk svou věc svěřil Hospodinu, tak jak to, že mu Hospodin nepomůže? On to asi bude nějak jinak. A je zajímavý, že tento motiv se objevuje také v té scéně ukřižování, kdy ti kolem jdoucí se posmívají Ježíšovi a říkají, tak tohle je Boží syn, tak proč mu ten otec nepomůže?
Stejně jako žalmista hledal povzbuzení v minulých zkušenostech s Hospodinem, tak ve verších 10. a 11. jej hledá ve skutečnosti, že Hospodin je jeho stvořitel. Říká zde, ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky, ty jsi můj Bůh. Co je zde důležité? Závislost na Bohu?
Starozákonní výroky tohoto typu. Ty jsi mě vyvedl z života matky, na tebe jsem odkázán už od lůna. Ty opravdu souznějí s myšlenkou stvoření a stvořenosti. V době, kdy kojenecká úmrtnost byla tak strašně vysoká, každé zrození živého člověka bylo zásahem zhůry, bylo zásahem stvořitelovy moci.
Co se dozvídáme v těch následujících verších?
Je to zřetězení různých obrazů, různých metafor. Za nimiž se to žalmistovo strádání skrývá. Ty obrazy jsou trojího typu. Jsou tady metafory zvířecí, tedy řeč o bících, bázanštích, turech, psech, lvu, jednorožci. Jsou to nepřátelští lidé? Nebo jsou to symboly zla, hrozby zmaru, života, smrti, likvidace života? Nebo nejsou to úzkostné sny, které pro nás sledují? Nejsou přece neznámé ty sny, kdy mě někdo, nějaká smečka psů pro nás sleduje? Nebo výčitky, nesmířené viny? To všechno se může skrývat za těmito obrazy. Pak jsou tady za druhé metafory tělesné újmy, strádání, nemoci, nesoudržná kostra, měknutí těla, sucho v ústech. To už nejsou lidé. To je situace nemocného, strádajícího člověka, které se může najít nemocný člověk. A pak jsou tady metafory toho samozvaného tribunálu, který jakoby podniká hon na lišku, na toho žalmistu, vykoná trest a jeho roucho si rozdělí ještě před rozsudkem. Také prvek, který nacházíme v tom pašijním příběhu, Ježíšovo roucho. Každý z těchto obrazů mohl mít nějaké konkrétní pozadí. Ale to jejich nakupení, ta jejich kumulace, podle mě neumožňuje poskládat z nich nějaký souvislý příběh. Jsou otevřeny mnoha příběhům. Nemocného, pronásledovaného, nespravedlivě souzeného a tak dále. Mnoha zkušenostem. Takové jsou žalmy. Jejich společným jmenovatelem těchto všech metafor je snad jen to, že jsou mimo žalmistovu kontrolu. Že to jsou síly, které on neovládá.
Podle 19. verše si protivníci dělí žalmistovo roucho, o tom jste už mluvil. Doslova je zde řečeno, že o něj metají los. A ten detail nacházíme jak v Matoušově evangeliu, tak v Janově evangeliu, kde vojáci metají los o oděv Ježíšův. A to je další místo, které ti evangelisté připomínají, jakože se naplnila ta slova starozákonního textu. Můžeme to brát, že žalmista zde vyslovuje jakési proroctví té události, anebo prostě se to jenom sešlo, ty dva motivy?
Tak já myslím, že to proroctví není, ale že se to sešlo, to není zase taková náhoda. Já si tak představuju, že ti komponisté, že ti, kteří sepisovali ta evangelia, jim tanul tento obraz na mysli a oni použili obrazu nebo výrazu z tohoto žalmu, když líčili Ježíšův příběh.
Žalmista se dovolává Hospodinovi pomoci, ale je zajímavé, že ji nepopisuje, nelíčí. Jenom je tady ta větička, kterou jste už citoval, a ty jsi mi odpověděl. A následuje potom ta druhá část žalmu, která přináší radostné svědectví o Hospodinově pomoci, o jeho věrnosti, o jeho spolehlivosti. Tak co se vlastně stalo?
No, stalo se to. Ty jsi mi odpověděl. To se stalo. A některým se už od starověku zdal tento zlom, tento přechod příliš náhlý. A proto navrhovali úpravu v tom originálním textu tak, že je to ještě prosba o vysvobození ze lví tlamy, že to patří ještě k té prosbě o vysvobození. Ale existují velmi závažné a přesvědčivé důvody pro čtení, které máme zde, kde jakoby bez přípravy náhle zazní a ty jsi mi odpověděl. To slovo odpověděl se někdy v kralické Bibli například předkládá, ty jsi mě vyslyšel. Ale základně to slovo znamená reagoval. Dal najevo nějakou odezvu. A tak je to v četných jiných žalmech. Buď jako prosba, ozvi se, dej najevo odezvu, nebo jako ujištění a vděčné vyznání, ano, ozval ses, jako je to v tom našem žalmu. Jak ta reakce proběhla, to přesně nevíme. Vykladači se domnívají, že to mohl být výrok proroka nebo kněze, jakési ujištění ze strany toho prorockého nebo kultického kněžského personálu. Něco jako když katolický kněz udílí rozhřešení, nebo aspoň pastýřská rada, jak se s tím vyrovnat. A nebo, a na to bych položil sám důraz, bylo to Boží slovo, které k němu promluvilo.
Zmínil jste kralický překlad tohoto žalmu. V 17. verši kraličtí překládají: zprobíjeli ruce mé i nohy mé. A tím jednoznačně odkazují na Ježíšův příběh. Co myslíte, znal Ježíš tento 22. žalm?
Já si myslím, že ano. Ježíš byl božný Žid a znal nejen tento 22., ale možná ještě celou řadu dalších žalmů.